Երևանում ժամը 18:00-ն է բարի երեքում հայկական ռադիոյի առաջին ալիքի ուղիղ եթերում ռադիո լուրը ներկայացնում է սեպտեմբերի 25-ի կարևոր իրադարձությունների մասին թողարկումը խոսափողի մոտ է Բարեղամ Ղուկասյանը, որը հիմնական եթերաժամին կարող եք լսել։ Պարզվում է պետբյուջեից փող է հատկացվել նաև падգամավորների պահպանության համար, ով ինչքան ու ինչպես է ծախսել պարլամենտին այսօր հաշվետու էին պետ ապարատի և դատա իրավական համակարգի պատասխանատուները։ Շաքար, ցորեն, բենզին ու այդպես շարունակ Հայաստանում կրկին գնաճ է սպասվում, ինչպես են բացատրում երևույթը հայրենի պատկան մարմինները, ռադիոլուրի անդրադարձը։ Բնապահպանները բնապահպանության նախարարի հրաժարականն են պահանջում արքելոցային կերուխումի առնչությամբ նրանց ու նախարարության ներկայացուցիչների միջև բանավեճն այսօր թեժեր։ Ով կլինի և կլինի արդյոք ընդդիմության միասնական թեկնածում, դեմքուսի նախագահի նախընտրական կանխատեսումներն ու ներքաղաքական դիտարկումները, նոր անուններ Արցախի կառավարությունում երեքը Երևանից են, ոչ թե եկվորներ, այլ բնիկ ազգ, Կրասնոդարահայությունը երկրամասում ստեղծված լարված իրավիճակում ապահով է, ասում է ռուս հայկական համագործակցության նախագահը, ռադիոլուրի անդրադարձը։ Սիրական հարցը ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից, Օբաման քննադատում է Ֆրանսիան աջակցում Մոսկվան դիմադրում Բրահիմին միջնորդում։ Հայկական ղափաման հասավ Լեհաստան, լեռնային ֆոլկլորի փառատոնին Սասունը ներկայացավ տարոն աշխարհի մշակույթով եւ անգամ խոհանոցով։ Տարածաշրջանի գլխավոր թատերական փառատոնը 10 տարեկան է, Հայֆեստ 2012-ին Ռուսաստանից մասնակիցներ չեն լինի։ Հանրապետությունում առայժմ եղանակային անակնկալներ չեն սպասվում ջերմաստիճանային առաջիկական խատեսումներ օդերևութաբաններից։ Այժմ այս ու մյուս նորությունները հանգամանորեն։ Եվ այսպես ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Նախորդ տարվա ընթացքում բյուջեից ստացած և ծախսած գումարների մասին հաշվետվություն են ներկայացրել պետական կառավարման համակարգի և դատա իրավական ոլորտի պատասխանատուները։ Ազգային ժողովի պետա իրավական և ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում падգամավորներն այսօր լսել են Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի աշխատակազմերի ղեկավարներին, նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, արտարադատության նախարարին և իրավական ոլորտի այլ գերատեսչությունների ղեկավարների։ Թե ով ինչպես է ծախսել բյուջետային գումարները և ինչ պարզաբանումներ է ներկայացրել խորհրդարանում, Լուսինե Վասիլյանը կպատմի։
2011 թվականի պետբյուջեից նախագահի աշխատակազմին հատկացվել է 3 միլիարդ 625 միլիոն դրամ, կառավարությանը 28 միլիարդ 635, իսկ ազգային ժողովի աշխատակազմին մոտ 2 միլիարդ 700 դրամ։ Իդեպ խորհրդարանին վերաբերող բյուջետային տողը հետաքրքիր ձևակերպում ունի և կատարողականում նշվում է այսպես. ԱԺ աշխատակազմի և падգամավորների պահպանության համար ձևակերպումը նախ տարակուսանքի առիթ տվեց հակխմբակցությունից Գագիկ Ջահանգիրյանին, արդյոք բյուջեի գումարը հատկացվում են նաև падգամավորի պահպանության համար։ Ընդդիմադիր падգամավորը կառավարության ներկայացուցիչի հաստատական պատասխանը ստացավ։ Падգամավորների պահպանման թեման ԲՀԿ-ից Տիգրան Ուրիխանյանը շարունակեց. Կան արդյոք բյուջետային միջոցներ падգամավորների նյարդերի պահպանման համար։ Պարզվեց նկատի ունի խորհրդարանի հնացած ցարքավորումները։ Ըստ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար Գուրգեն Դումանյանի ներկայացրած տվյալների, 2011-ին ազգային ժողովն ընդամենը 2 նոր տպիչ է գնել նիստերի դահլիճի համար, այլ սարքավորումներ չեն գնվել և նախատեսված էլ չեն եղել։ Նույն падգամավորի պահպանում ձևակերպումը դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին ստիպեց մտածել նոր օրենսդրական նախաձեռնության մասին։
Այո, падգամավորը լինելով օրենսդիր մարմնի անդամ, միաժամանակ նաև օրենսդիր մարմին է, այսպես ասեմ, հա, նաև ըստ օրենքի։ Եվ հետաբար այդ պահպանման տեսակետից ինչ-որ մի գումար պետք է հատկացվի հենց ուղիղ падգամավորին։
ԱԺ պետաիրավական և ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում նախորդ տարվա ընթացքում բյուջեից ստացած և ծախսած գումարների մասին այսօր հաշվետվություն ներկայացրին նաև դատաիրավական ոլորտի պատասխանատուները։ Կատարողականը գրեթե բոլոր դեպքերում մոտ 100% է։ 2011-ին արդարադատության նախարարության նորինակ հատկացվել է մոտ 13 միլիարդ դրամ, կատարողականը 100%-ից փոքրինչ ավելի է ի հաշիվ ֆինանսական ոչ բյուջետային ֆինանսային հատկացումների։ Ծախսերի հիմնական մասն ըստ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի ուղղվել է դատաիրավական բարեփոխումներով նախատեսված միջոցառումներին, դատարանների նոր շենքերի, նոր քրեակատարողական հիմնարկների կառուցում։
Նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցմանը անցած տարի այս ժամանակատը 2011 թվականին տրամադրված եւ շարունակական 1 միլիարդը, որը 12-ին եւս հատկացվել է եւ որի միջոցներով կառուցվում է արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկը եւ եկող տարվա կեսերին ստեղծյալ շահագործման կհանձնվի 1 կորպուսը 400 տեղանոց։
Արծվիկ Մինասյանին հետաքրքրում էր, թե որքանով է հաջողվել բարելավել քրեակատարողական համակարգի պայմաններն ընդհանրապես եւ նվազեցնել օրինակ գերբնակեցումը։
Վերը այս պայն իմ ձեռքի տակ չկան, բայց հետեւյալն է. ըստերության էականորեն մեծացել է զբաղվածության թիվը։ Ինքն այն նախորդ տարվա համեմատ մոտ 20-30%-ով պատիժը կրող անձանց զբաղվածության, այսինքն զբաղվածություն ունեցող անձանց թիվը մեծացել։ Մոտ 30-40%-ով, եթե համեմատենք այս ժամանակահատվածի հետ, ես ապացուցում եմ արդեն 11-12%-ը փոքրացել են մահացության թվերը քրեակատարողական հիմնարկում։ Եթե հիմնական ցուցանիշները, որոնք որպես արձանագրում են քրեակատարողական հիմնարկների կայունության համար, մենք չունենք սպանության դեպքեր եւ չունենք փախուստի դեպքեր, բայց հիմնական պրոբլեմները քրեակատարողական հիմնարկում շարունակում են մնալ։
Իդեպ հերթով բոլոր կառույցների հաշվետվությունները ծախսերի, գերածախսի ու թերածախսի մասին լսելուց հետո ՀԱԿ խմբակցությունից Գագիկ Ջահանգիրյանի մոտ հարց առաջացավ։ Խորհրդարանը լսում է հաշվետվությունները, բայց չունի տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ արդյունավետությամբ են ծախսվել գումարները։
Որտեղ հատկապես ես վերջի վերահսկիչ պալատի նաև ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց է տալիս, որ հա լավ ծախսում են, բայց այդ ծախսումների տակ լուրջ բաներ են թաքնված։ Գալիս ենք, ֆիքսում ենք 103% կամ 97% ու կինոն ավարտվում է։
Ըստ ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի պարզաբանման, կառավարության հաշվետվության մեջ բացի ֆինանսական ցուցանիշներից կան նաև ոչ ֆինանսական բնույթի տվյալներ։
Արդյունավետության մասին կարծիք կազմելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ ֆինանսական ցուցանիշներին։
Լուսինե Վասիլյան, Ռադիո Լուրջ։
Նախորդ տարվա բյուջետային կատարողականի հաշվետվության հետ նա պատկերում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շուկայում հերթական գնաճն է արձանագրվում։ Մեր համակարգացիները շարունակում են դժգոհել նրանց աշխատավարձը կամ կենսաթոշակը չի բավականացնում ամենատարժական սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Հայաստանում գնային քաղաքականությունն ազատ է, այն ձևավորվում է առաջարկի և պահանջարկի հիման վրա, պարզաբանել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Թեմային Հասմիկ Դիլանյանն է անդրադարձել։
Գյուղատնտեսական ապրանքներով հարուստ շրջանն աստիճանաբար ավարտվում է եւ ինչպես ցույց են տալիս ամենասովորական դիտարկումները, հանրապետությունում կրկին գնաճ է սպասվում։ Գրեթե ամեն օր առևտրի այս կամ այն կետ մտնելիս որևէ ապրանքի գնային փոփոխության ականատեսնենք լինում։ Ցանկացած ապրանքի ցանկացում առաջին հերթին ազդում է սոցիալապես անապահով խավի վրա։ Նրանք իրենց ծախսերն ավելի ու ավելի են կրճատում։
Ինչի ցանկացել որևէ ցանկարար։ Բոլորը ցանկացել։ Մեծա չայի, շաքարն է կտրեն։ Ջուր, միայն ջուր խմենք ապրենք։ Բերեք արդեն հեռախոսս ալյադեսին։ Ճապրեք։
Մոտավորապես հաշվել եք մինիմալ ծախսերի համար ամսական ինչքան գումար ապրեք։
Սնունդինը 100-200,000։ Որ կարողանաս 4 հոգանոց ընտանիքը ապրի։ Այդ առանց հագնելու, առանց վարձեր մուծելու։
Նախ եւ առաջ աշխատատեղ չկա։
Առնում եմ 5 հատ, հիմա առնում եմ 3 հատ։ Քիչ ենք առնում, բնական է։
Նման դժգոհությունների հանդիպում ենք ամեն քայլափոխի։ Պատկան մարմիններն ունեն գնաճի հետ կապված իրենց բացատրությունը։ Համաշխարհային շուկայում են գները բարձրացել։ Այստեղից էլ հաջորդ ու տրամաբանական հարցն է առաջանում. ինչպես է ստացվում, որ նույն համաշխարհային շուկայում գները բարձրանալիս սպառողն անմիջապես զգում է այն, իսկ նույն այդ շուկայում գները իջնելիս գրեթե չի զգում։ Ամենաշատ օգտագործվող առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից մեկի շաքարավազի գնի բարձրացման ու համաշխարհային շուկայում դրա իջեցման հետևանքով Պարողի նույն բարձր գնով շաքարավազ մատակարարելու օրինակով խնդիրը պարզաբանում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։
Ուսային գնա նշում է անընդհատ փոփոխության է ենթարկվում եւ շաքարավազ արտադրող ընկերությունը տարեկան ներերկրում 4-ից 5 անգամ բավականին մեծ խմբականակներով լատինական ամերիկայի երկրներից ամբողջ տարվա ընթացքում 4-ից 5 անգամ է ներկրվում եւ բնականաբար այդ միջազգային շուկայի փոփոխությունը անմիջապես չի կարող անդրադառնալ մեր գների վրա։
Շաբոյանը վստահեցնում է, որ Վրաստանում շաքարավազն ավելի բարձր գին ունի, քան Հայաստանում, չնայած շաքարավազի հումք հանդիսացող շաքարեղեգը Հայաստան է ներգրվում Լատինական Ամերիկայից Վրաստանի տարածքով ու տեղափոխվելիս շուրջ 20%-ով կրկին թանկանում է։ Հացի ու առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների գների բարձրացումները գրեթե նույն պարզաբանումներն ունեն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն ուշադրության կենտրոնում է պահում նաև վառելիքի շուկան, վստահեցնում է հանձնաժողովի նախագահը։ Ուսումնասիրություններ են իրականացնում, որոնց արդյունքների մասին ավելի ուշ կխոսեն։ Արտակ Շաբոյանն ասում է, որ իրենք ուշադիր են հատկապես բարձր կենտրոնացվածության շուկաներ ներկայացնող ապրանքատեսակների նկատմամբ։
Դա ալյուրի ցորենի շուկաներն են հանդիսանում, դա բենզինի շուկան է հանդիսանում, այսինքն այն շուկաները, որտեղ կան սահմանափակ թվով տնտեսվարողներ, որտեղ կենտրոնացվածության աճանը բարձր է, այս շուկաներում բնականաբար հնարավոր են ռիսկեր։ Մրցակցության տեսանկյունից ա ռիսկ գտնվում են մեր հսկողության տակ։ Ես
հավելենք, որ Հայաստանում գնային քաղաքականությունն ազատ է, դրանք ձևավորվում են առաջարկի ու պահանջարկի հիման վրա։ Հասմիկ Տիլանյան, Ռադիո Լուր։
Հայաստանում տնտեսական գործունեություն ծավալելիս խնդիրների առաջ կանգնած արտասահմանցի ներդրողների շահերը պաշտպանելու համար Հայաստանի փաստաբանների պալատի մի շարք անդամներ նախաձեռնել են Սփյուռքի ներդրողների պաշտպանության կենտրոն հիմնադրամի ստեղծումը։ Հիմնադրամը, սակայն, գործելու է ոչ Հայաստանում։ Որն է նորաստեղծ այս կառույցի առաքելությունը և ինչ խնդիրներ են դրա ուշադրության կենտրոնում, տեղյակել Լիանա Եղիազարյանը։
Հայաստանը տարբեր պաշտոնյաների շուրթերով տարբեր հարթակներում մշտապես հայտարարում է, թե բաց է ներդրողների համար, թե մեր երկրում ամեն պայման ստեղծվում է, որպեսզի մարդիկ վստահությամբ իրենց միջոցները Հայաստանում շրջանառության մեջ դնեն։ Արտասահմանյան ներդրողները գալիս են Հայաստան, փորձում գտնել մեր երկրի տնտեսության գրավիչ կողմերը, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ մեր օրենքներին և վարչարարությանը ոչ լավ ծանոթ գործարարները երբեմն հայտնվում են դժվար կացության մեջ։ Դրա հետևանքով այսօր դեռ ընթացքի մեջ են Սփյուռքի ներդրողների իրավունքների պաշտպանության գծով հարուցված մի շարք քրեական և քաղաքացիական գործեր։ Այս իրավիճակը խնդրով մտահոգ մի շարք իրավապաշտպանների կողմից Սփյուռքի ներդրողների պաշտպանության կենտրոն հիմնադրամ ստեղծելու պատճառ է դարձել։ Հիմնադրամը, սակայն, ստեղծվել է ոչ թե Հայաստանում, այլ Հայաստանից դուրս Միացյալ Նահանգներում, հույս ունենալով, որ այնտեղից ավելի հեշտ կլինի իրավական գործընթացները ճիշտ ուղղությամբ տանել։ Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամներ Նիկոլայ Բաղդասարյանը և Լեռնիկ Հովանեսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեցին հիմնադրամ առաքելության և իրենց առջև դրված խնդիրների մասին։
Նախաձեռնել ենք հիմնադրամ ստեղծելու, բայց Ամերիկայում։ Հիմնադրամը կոչվում է Սփյուռքի ներդրողների պաշտպանության հիմնադրամ։ Մեր գերնպատակն է նաև միավորել նման խախտված իրավունքի մարդկանց, որպեսզի կարողանանք պայքարել։ Քնիչը, եթե չբացահայտի, ձեզ անկեղծ որպես փաստաբան եմ ասում, էլի որպես քաղաքացու, եթե նախաքննական մարմինը չաշխատի, եթե քննությունը չբացահայտի, փաստաբանը, ոչ լրագրողը չեն կարող հանցագործում բացահայտեն։ Եթե դուք մեզ չօգնեք, այդ ձեր օգնությունը շատ մեծ է։ Ռադիոյի այդ օգնությունը շատ մեծ է, որտեղ մենք ձեր հոդվածից հետո տեսանք, ինչպես քնչական մարմինը սկսեցին աշխատել։ Ահավոր տեմպով սկսին աշխատել։
Ասուլիսին տեսակապով միացավ Սփյուռքի ներդրող Էդմոն Խուդյանը։ Հայաստանում նա տնտեսական գործունեություն ծավալելիս խնդիրներ է ունեցել և հայրենի իրավապահ մարմինները դրանց հետքերով քրեական գործ են հարուցել, սակայն այդ գործը դեռ ընթացքի մեջ է անորոշ ելքով։ Որքանով են վերացվել Սփյուռքի ներդրողների իրավունքների խախտումները, պետական այդյանների անունից այսօրվա հանդիպմանը պատասխանող չկար։ Սփյուռքի ներդրողների շահերի պաշտպանները պնդում են, որ թե պետեկամուտների կոմիտեի, թե Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից դեռ համարժեք պատասխան չկա բարձրաձայնված խնդիրներին։ Հիշեցնենք, որ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը դեռ ամիսներ առաջ էր Ռադիո Լուրին վստահեցրել, որ դիմումների դեպքում իրենք պատրաստ են ամեն հարց ամենայն մանրամասնությամբ քննարկել, սակայն, ինչպես երևում է, շատ հարցեր դեռ շարունակում են սպասել իրենց լուծմանը։ Լիանա Եղիազարյան, Ռադիո Լուր։
Թողարկման այս հատվածում անդրադարձ հայաստանյան ու արցախյան ներքաղաքական խճանկարին։ Եկող տարվա նախագահական ընտրություններին չի կրկնվի 2007-ի դրամատիկ սցենարը, այսօր կարծիք է հայտնել դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Նա որոշ կանխատեսումներ է արել հնարավոր թեկնածությունների առաջադրման մասին, սակայն հենց սկզբից ասել է, որ անձամբ ինքը չի պատրաստվում առաջադրվել, իսկ կուսակցության անելիքը դեռ կորոշվի։ Հանրապետական խմբակցության անդամը Կրտիչ Մինասյանն էլ բացառել է ընդդիմության առաջիկա ընտրություններին միասնական թեկնածուով մասնակցելու հավանականությունը, թե ինչու ու ոչ միայն, գիտի Աննա Նազարյանը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դեմոկրատական կուսակցությունը որևէ թեկնածու չէր առաջադրել։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո փոփոխություններ չտեսնելով որոշեցինք այդ իմիտացիային չմասնակցել, պարզաբանեց դեմքուսի նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Արչևում նախագահական ընտրություններ են, ինչ ծրագրեր կան այդ ուղությամբ։ Արամ Սարգսյանը միանգամից հստակեցրեց, որ չի առաջադրվելու որպես նախագահի թեկնածու, իսկ կուսակցության մասնակցության ձևաչափը կորոշեն համագումարից հետո։ Ամեն դեպքում որոշակիացրեց, որ գործող նախագահը մի տարբերություն ունի առաջադրվելիք մյուս թեկնածուների համեմատ։ Նա կարող է մինչ եկող տարի որոշակի քայլեր անել շտկելու երկրում առկավիճակը, մասնավորապես կապված կառավարության աշխատանքից ունեցած դժգոհության ու նշված հարցերը լուծելու առումով։
Այսօրվա դրությամբ առաջին հերթին պետք է ոչ թե 1000, 2000 կամ 10000 աշխատատեղեր ստեղծել, այլ 100000-ով է պետք։ Դա նշանակում է արդյունաբերություն զարգացնել, որը իրենց պլաններում դեռ չի երևում։ Հաղմուկ բարձրացած այս կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարությունները պետք է գործնական երևա։ Կոնկրետ խնդիր կա։ Բյուջեից գողացված են առելի չափով գումարներ։ Ո՞վ է ետ բերելու և ո՞վ է պատժվելու։ Եթե հենց առաջիկա այս մի 10 օրվա ընթացքում ժողովուրդը չտեսնի, որ այդ քայլերը կատարվում են, նա կհամարի, որ դա սովորական և հերթական իմիտացիա ներգործողությունների։
Եթե տեսնենք գործի արվում, կհասկանանք մեր աներիքը, ավելացրեց դեմքուսի նախագահը։ Հայաստանը արտաքին լրջագույն մարտահրավերների առաջ է, ինչը ազգային անվտանգության հարց է, պետք է քայլեր ձեռնարկել արտագաղթը կանգնեցնելու ուղղությամբ։ Սրանք այն կարևոր հարցերի լուծման շրջանակում են, որոնք կարող են կողմնորոշել դեմոկրատական կուսակցությանը։ Կանխատեսումների շարքից Արամ Սարգսյանը նշեց, որ հնարավոր են նոր անհատների հայտ կան և հստակ ծրագրեր ներկայացնեն, սակայն առանց թիմի անհնար է հաջողության հասնել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի որպես ընդդիմության միասնական թեկնածու ներկայանալն էլ նա քիչ հավանական համարեց։
Շատ կզարմանայի, եթե ընդդիմադիր կեցվածքով Ձգար Գագիկ Ծառուկյան։ Կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շուտ որոշակի իմիտացիա կա այս ամենի մեջ։ Չգիտեմ, որքանով կհաջողվի մյուս քաղաքական ուժերի հետ համախմբվել և նրան առաջադրել որպես թեկնածու, բայց երևի թե կար այնտեղ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի անուն ազգանունը։ Միգուցե նա ավելի է համապատասխանում ընդդիմադիրի կեցվածքին այս պահին, քան Գագիկ Ծառուկյանը։
ԲՀԿ առաջնորդին միասնական թեկնածու չի պատկերացնում նաև հանրապետական խմբակցության անդամ Մկրտիչ Մինասյանը։
Նախ եւ առաջ Գագիկ Ծառուկյանը ինքը պետք է իրեն ընդդիմության թեկնածու համարի։ Երբ իրենց կուսակցությունը ըստ մեր կանոնակարգ օրենքի ազգային ժողովում չի հայտարարում, որ ինքը ընդդիմություն է, ուրեմն ընդդիմություն չի կարող կոչվել։ Իրենք հայտարարել են, որ փաստորեն իրենք կոնստրուկտիվ գործնեությամբ զբաղվող ուժ են կամ երրորդ ուժ են կամ այլընտրանք։ Այլընտրանք ում եւ ինչպես, սա ուրիշ խնդիր է, բայց համենայնդեպս իրենց հայտարարածն է։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմություն անունը այս դեպքում օգտագործել հնարավոր չի։
Թե դեմքուսի նախագահը և թե հանրապետական պատգամավորը համոզված են, ընդդիմության առաջնորդներն իրենց հավակնությունների պատճառով չեն կարող միավորվել մեկ միասնական թեկնածուի շուրջ։ Աննա Նազարյան, Ռադիո Լուր։
Տեղափոխվենք Արցախ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի սեպտեմբերի 22-ի հրամանագրով Արցախում նոր կառավարություն է ձևավորվել։ Գործադիր իշխանությունում կառուցվածքային ու կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Արդեն 2 օր է վարչապետ Արահարությունյանը նախարարությունների և գերատեսչությունների աշխատակազմերին է ներկայացնում նոր ղեկավարությունը։ 3 նորանշանակ պաշտոնյաներ Ստեփանակերտ են տեղափոխվել Երևանից՝ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանն ու արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Արցախի մեր թղթակից Լուսինե Ավանեսյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 5 կառավարության անդամներից ոմանք շարունակելու են աշխատել նոր գործադիր համակարգում։ Իրենց գերատեսչություններում շարունակելու են պաշտոնավարել պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, գյուղատնտեսության նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Նարիմանյանը։ Ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թովոսյանը նորակազմ կառավարությունը ղեկավարելու է ֆինանսների և էկոնոմիկայի միացյալ նախարարությունը։ Երաժշտությունը փոխել նախկին նախարարներից ոմանք։ Արտարադատության նախարար Նարինե Նարիմանյանը այժմ զբաղեցնելու է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնը, կրթության և գիտության նախկին նախարար Վլադիկ Խաչատրյանը ղեկավարելու է Մարտակերտի շրջվարչակազմը, արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Կարլեն Պետրոսյանը կադաստրի պետական կոմիտեն, որի նախկին նախագահը 3 կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պարտականություններն է ստանձնել։
Սա եղել է իմ առաջարկությունս, իմ խնդրանքս, այդ պաշտոնը զբաղեցնի պարոն Գրիգորյանը, քանի որ կառավարության աշխատակազմը կազմից իմ սպասելիքները շատ ավելի մեծ են դինելու։
Կառավարության կազմում նոր անուններ են ավելացել, սակայն դրանցից շատերը Արցախի պետական համակարգում երկարամյա աշխատանքային կենսագրություն ունեն։ Նրանցից է արդարադատության նորանշանակ նախարար Արարատ Դանիելյանը, ով շուրջ 10 տարի 1994-2004 թվականների նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնն է զբաղեցրել, առժամանակ մատեղելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնի հետ, 3 տարի կառավարությունում փոխվարչապետի պաշտոն է վարել, նույնքան էլ ԼՀ Գերագույն դատարանի նախագահն է եղել։ Նույն բնագավառում երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեցող Անձիկյան նշանակվել կրթության, գիտության և առողջապահության նախարարների պաշտոնում։ Երկու բնագավառներում վերջին 5 տարիներին բավականին ներդրումներ են եղել և բարեփոխումների սկիզբ է դրել։ Արցախում սկսված 12-ամյա կրթության անցումը որոշակիորեն այլ ուղղությամբ է ընթացել։ Այստեղ անցումային տարբերակ են ընտրել ընդամենը մի քանի դպրոցների տալով նման կարգավիճակ։ Նոր նախարար Սվավա Սրյանի ղեկավարությամբ 15 տարի փոխնախարարի պաշտոն է զբաղեցրել կրթության բնագավառի աշխատողները պիտի շարունակեն կսած, ասաց վարչապետ Արահարությունյանը։
Շարունակել այն ուղղությամբ, որ համակարգում բարեփոխումներ շատ ցավում ընթացան և համակարգը ոչ թե ցնցվի, այլ հակառակը բարեփոխումները ինչքան հնարավոր է շուտ տան իրենց պտուղները։
Առողջապահության նորանշանակ նախարար Զոյա Լազարյանի առջև դրված հիմնական խնդիրներից մեկը բնակչության վստահության վերականգնումն է։
Բավականին աշխատանք կատարվել է, բայց առողջապահության համակարգը այն համակարգն է, որը որ ինչքան շատ ես անում, այնքան շատ անելիքներ են լինում։
Տիկին Լազարյանը նույն ոլորտը ղեկավարել է համարյա 9 տարի միջով 2007 թվական։ Ի տարբերություն նրա, պետական կառավարման համակարգում նոր մարդ է արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Նացականյանը։ Ընդամենը 31 տարեկան է, ծնվել և ուսանել է Երևանում, տնտեսագիտության տեխնազուի աստիճանունի և գիտաշխատողի, դասախոսի և կառավարչի փորձ։ Մի քանի տարի առաջ զբաղեցրել է AEG ընկերության տնօրենի պաշտոնը, որին հանձնվել էր Արցախ գազ և Արցախ էներգոընկերությունների կառավարումը։ 2010-2011 թվականներին ընտրվել է այդ ընկերությունների տնօրենների խորհրդի նախագահ։ Վարչապետի բնութագրմամբ,
լինելով այդ բնագավառի մենեջեր, այդ տարիների ընթացքում գոհացնող որակները փոխանցել։
Պետական քաղաքական ու ռազմական երկարամյա կենսագրություն ունի Արցախի նոր փոխվարչապետ Արթուր Աղավեկյան, ով ինչպես երեք վարչապետ Արահարությունյանը նշեց, կառավարությունում համակարգելու է ենթակառուցվածքների բնագավառը։ Բոլոր նախարարները արդեն նշանակված են։ Այսօր կառավարության առընթեր շրջական միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության նոր պետն է ներկայացվել աշխատակազմին։ Այդ պաշտոնում Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանն է նշանակվել, իր նախկին պաշտոնին է վերադարձել ազգային ժողովի պատգամավոր Վլադիկ Կասյանը։ Նա մինչև 2007 թվականը Շուշիի շրջվարչակազմի ռեկավարներ և այսօրվանից դարձյալ այդ պաշտոնն է զբաղեցնելու։ Լուսին Ավանեսյան, Ռադիո Լուր, Ստեփանակերտից։
Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ այսօր ժամը 11:30-ի սահմաններում զորամասերից մեկի մարտական դիրքում ըստ նախնական տվյալների հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից հրազենային մարմնական վնասվածք է ստացել և տեղում մահացել նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Վաղինակ Արշավիրի Բաղդասարյանը, զորակոչված Նոր Նորքի զինկոմիսարիատից։ Փաստի առիթով Պաշտպանության նախարարության քրեական ծառայության քնչական ծառայության 3-րդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ սպանություն ազգային ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական մոլերանդության շարժառիթով հատկանիշներով կատարվում է նախաքննություն։ Պաշտպանության նախարարությունից հաղորդում են, որ կատարվել են դեպքի վայրի և դիակի արտաքին զնություններ, նշանակվել են դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Օրվա հայաստանյան թերթերն այսօր սկսել են աշխատանքային շաբաթը։ Տպագիր մամուլի մեր գործընկերների ուշագրավ հրապարակումներից մի քանի հատված է առանձնացրել Նաիրա Մայիլյանը։
Անցած կիրակի մեր երկրի 5 մարզերում ընտրում էին ավականի և համայնքի ղեկավարներ։ Ըստ Առավոտի Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայոցձորի և Տավուշի մարզերի 318 համայնքներում իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուները հասել են մեծ առավելության։ Թերթի դիտարկմանը, թե ընտրությունների արդյունքում իշխող կուսակցությունը ՀՀԿ-ն գերիշխող դիրք է զբաղեցնում նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոլորտում, Հայաստանի համայնքների ասոցիացիայի նախագահ Էմին Երիցյանը հակադարձում է. «Չեմ կարծում, որ հանրապետականները այդքան շատ են, որ դոմինանտության էլեմենտ լինի. Անկուսակցականներն էլ բավականին շատ են, և ոչ միայն համայնքի ղեկավարներ անկուսակցականները, այլ նաև ավական ու անդամները. Հատկապես գյուղական համայնքներում միշտ ունեցել ենք շատ ընդդիմադիր ղեկավարներ, և ՀՀՇ-ական, և կոմունիստ, բայց իրենց գործունեության ընթացքում նրանք որևէ խնդիր չեն ունեցել. Այս ընտրությունների առաջին փուլում կարծես 16 դաշնակցական համայնքի ղեկավարներ ընտրվեցին, որոնց մի մասը վերընտրվել է, և որոնք երբևէ խնդիր չեն ունեցել»։ Դիմ ընտրությունների հայելին Վերնագրիտակ ժամանակ թերթը գրում է. Խորհրդանական ընտրությունները վկայեցին, որ ոչ միայն դիմ մակարդակում, այլ նաև հենց համապետական մակարդակում գերակա դոմինանտ թելադրող ուժերը երկուսն են՝ Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Այսօր էլ նախագահական ընտրությանն ընդառաջ ներքաղաքական ինտրիգն այս երկու ուժերի միջև է, և չկա մեկ այլ ուժ, այսպես ասած երրորդ ուժը, որը կկարողանար փոխել իրավիճակը և թելադրել որևէ նոր ինտրիգ։ Այսինքն դիմ համակարգը իշխանությանը հանձնել է ամենևին անհետևանք չի մնացել, և ընդդիմության արդարացումը, թե խնայում են ուժերը համապետականի համար, կարծես թե սկսում է այդքան էլ համուզիչ և փաստարկված չհնչել։ Ըստ 168 ժամ թերթի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման շուրջ ստեղծված անորոշության հետ կապված հակում լարվածությունը գնալով մեծանում է։ Հայազգային կոնգրեսի վերնախավը հույս ուներ, որ առաջադրվելու է, թե ոչ հարցի պատասխանը կստանա սեպտեմբերի 21-ին Սարյանի արձանի մոտ կազմակերպած տոնական հավաքի ժամանակ, սակայն Տեր-Պետրոսյանը ձգեց անորոշությունը։ Թերթի կարծիքով տեսականորեն Տեր-Պետրոսյանը իր որոշման մասին կարող է չհայտնել ևս 3 ամիս, քանի որ ըստ սահմանադրության թեկնածուների առաջադրման վերջին օրը դեկտեմբերի 24-ն է, բայց հակում հույս ունեն, գրում է թերթը, թե Տեր-Պետրոսյանը այդքան երկար չի ձգի անորոշությունը և հանուն իրենց հոգևոր առողջության անխաթարության մինչև հոկտեմբերի վերջ կհայտարարի իր մտադրության մասին։ Հազիվ մի տասօր կլինի, ինչ Մոսկվա կինոթատրոնի և Երևան հյուրանոցի մերձակայքի նստարաններին տեղադրվել են Եղիշե Չարենցի և Մհեր Մկրտչյանի արձանները, և ինչ-որ մեկը տվել ջարդել է Մհեր Մկրտչյանի արձանի մատը։ Հայոց աշխարհորաթերթը անդրադառնալով այս տխուր փաստին գրում է. «Դեռ լավ է, որ արձանները մետաղից չեն, այլապես հիմա արդեն սղոցել, տարել, հանձնել էին մետաղի ջարդյոն ընդունողներին, փորձել էին չէ կտրել տանել Հայկ Նահապետի արձանի ոտքը, ջարդել, տարել են չէ Այվազովսկու արձանի վրցինը, հուշատախտակների վրայից պոկել կերել են չէ Հրաչի Աճարյանի ու Լևոն Ներսիսյանի գլուխները». Մենք արդարև բողոքում ու զայրանում էինք, երբ թուրք ադրբեջանական հրոսակը ջարդուխուր դարեց ջուղայի խաչքարերը, շարունակում է թերթը, բայց դա թուրքերն էին, իսկ մեր սեփական վանդալները, չէ որ մեր եկեղեցիների պատերին գրոտողները, արցաններ փչացնողները թուրքեր չեն։ Ազգորաթերթը հպարտությամբ տեղեկացնում է, որ 14 հայ գիտնական մասնակցել է օգոստոսի 5-ին Մարս մոլորակի վրա հաջող վայրէջք կատարած ՆԱՍԱ-ի արձակած տիեզերանավի պատրաստմանը։ Բավական բարդ սարքավորումներով հագեցած տիեզերանավի առաքելությունն է ոչ միայն Մարսի մակերեսի նկարներ ուղարկել երկիր, այլև հողի նմուշներ վերցնել և տարալուծել, իմանալու համար, թե այնտեղ կենդանի մանրեներ գոյություն ունեն կամ ունեցել են անցյալում։ Ըստ Կանադայում հրապարակվող ՌԱԿ-ի ապագա պաշտոնաթերթի լրատվության, Մարսի գիտական լաբորատորիայի անձնակազմում գործել են գիտության տարբեր բնագավառների 14 հայ գիտնական, որոնց անուններն ազգն այսօր հրապարակել է մաղթելով նորանոր հաջողություններ։ Սարքավորման պատրաստմանը մասնակցած հայ գիտնականները էլեկտրոնիկայի, համակարգչային տեխնիկայի մասնագետներ են, մեխանիկներ ու կենսաբաններ են։
Եթերում թերթերի տեսությունն էր, գանք օրվա մյուս նորություններին։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում լուրջ լարվածություն է նկատվում տեղի բնակիչների և ինչպես ձևակերպում են ռուսական լրատվամիջոցները Կովկասից եկվորների միջև։ Կարգու կանոն հաստատելու նպատակով երկրամասի ղեկավարն իբրև բնիկ ազգի որոշակի իրավասություններ է տվել կազմակերպներին, որոնք էլ զորք են հավաքել և պատրաստվել իրավապահ գործողությունների։ Լենա Բադեյանն է թեմային անդրադարձել։
Կրասնոդարի երկրամասում հայերը եկվոր չեն համարվում, նրանց տրվել է բնիկ ազգի կարգավիճակ, ուստի իրավիճակի վերջին լարումը երկրամասում չի սպառնում համայնքի անվտանգությանը, ասում է Կրասնոդարի երկրամասի ռուս-հայկական համագործակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ, Ռոստովի աշխարհաքաղաքական պրոբլեմների ակադեմիայի իսկական անդամ Վարվարա Մարկարյանը։ Մեզ արդեն անվանում են բնիկ ազգ, երբ ներկայացնում են, որ Կուբանում ապրում են այս ազգերը, նշում են նաև հայերին։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել էին լուրերը, թե Կրասնոդարի երկրամասում Կովկասցիների հանդեպ լարված վերաբերմունք կա ընդհուպ մինչև տեղի իշխանության հավանությամբ, կազակները կազմավորել են ոստիկանական խմբեր կարգու կանոն հաստատելու համար։ Իրավական կարգավիճակ և լիազորություններ այդ խմբերին, սակայն պաշտոնապես տրված չեն։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը արժանահավատ չի համարում տարածվող այն լուրերը, թե Կրասնոդարի երկրամասում տեղահանման լուրջ վտանգ է սպառնում Կովկասի ժողովուրդներին։
Ոչ չի թույլ տա, որ նրանք գրեն, թե մենք Կովկասցիների վերընդելու ոստիկանություն ենք ստեղծում։
ես չեմ հավատում, ճիշտ ասած, այնպես բանի։ Դա ինչ որ ասեկոսների մակարդակով ինչ որ խոշուկներ, այդ ուրիշ մի բան։ Չգիտեմ, որ դա կարող է տեղի ունենալ, այսինքն կազակների մեջ խոսակցությունների մակարդակով կարող է դա ունենալ, բայց դա միշտ է եղել, ես դեզ ասեմ։ Այնպես որ սկսել են, ասենք, Վրաստանից, Հայաստանից եւ այլ Ադրբեջանից նույնիսկ փախնել դեպի երկրամաս, այդ խնդիրը այնտեղ առաջացել, դա 90-ական թվականներից առաջացել, դա նոր չի առաջացել։
Նշենք, որ հայերը բնակիչների թվով երկրորդ տասնքն են Կրասնոդարի երկրամասում ռուսներից հետո։ Պաշտոնական տվյալներով այսօր այնտեղ ապրում է շուրջ 250,000 հայ, բայց Տիկին Մարկարյանի ներկայացմամբ հայերի իրական թիվը մի քանի անգամ ավելի է։ Երբ աշխատանք չկա, տնտեսական ճգնաժամ է, ամենացավոտ խնդիրը ազգերի հարաբերություններն են։ Ինչ արժե միայն մի փոքրիկ սադրանքը տարածել, թե եկվորդներ են կամ ինչպես ռուսներից ոմանք են ասում բանաեղելի և զբաղեցրել են բոլոր աշխատատեղերը։ Ժամանակին եղել են այդպիսի հակահայկական շարժումներ, բայց ճիշտ պատմական տեղեկատվության տարածումից հետո փառք Աստծո այդ ամենը հարթվել է, այսօր արդեն ընդունում են, որ մենք բանաեղելի չենք։ Ինչ վերաբերում է երկրամասի ղեկավարի որոշմանը, կազակներին լծել իրավապահ աշխատանքի և կարգու կանոն հաստատել Կովկասից եկվորդների շրջանում, ապա Վարվարա Մարկարյանի ներկայացմամբ այս ամենին պետք է հանգիստ վերաբերվել։ Տվյալ դեպքում նա չի ասել, որ կազակական զորքերը ուղված են բոլոր ազգությունների, այդ թվում նաև հայերի դեմ, ընդհակառակը նա ասել է, որ մեր կողքին կլինեն հայերը եւ այլն, բայց դա էլ ճիշտ չէ, հայերին հակադրել Լեռնեցի այլ ժողովրդներին։ Ես կարծում եմ, որ հայերը այս դեպքում պետք է պահպանեն չեզոքություն, ընդհանրապես օրինապահ քաղաքացիներին ոչինչ չի սպառնում։ Կրասնոդարի երկրամասում իրականում իրավիճակը լարվել է հյուսիսային Կովկասից միգրանտների և տեղի բնակիչների միջև, հիմնականում մեջբերում են դաղստանցիների, թուրքմեսխեցիների և չեչենների մասնակցությամբ քաշքշուկների մասին։ Լենա Բադեյան, Ռադիո Լուր։
Անդրադառնանք միջազգային նորություններին։ Լրահոսը պատրաստել է և կներկայացնի Հասմիկ Մարտիրոսյանը։
Հալեպում այսօր սկսվել է կրակոցներով և բախումներով հայաշատ նոր գյուղի շրջանում նյութական մեծ վնասներ են կրել հայապատկան տարբեր շինություններ և հաստատություններ, սակայն բարեբախտաբար մարդկային զոհեր չեն եղել, իրավիճակը նույն է նաև մայրաքաղաքում, Դամասկոսի ռազմական ակադեմիայի շենքում այսօր պայթյուն է որոտացել, Սանայի հաղորդմամբ ահաբեկչությունը իրականացրել է այսպես կոչված Մարգարեի թորների խումբը, որը հանդիսանում է սիրիական ազատ բանակի երիտասարդական թևը, իսկ ընդդիմադիրների վարկածն այլ է, 7 ինքնաշեն սարքերի միաժամանակյա գործածության արդյունքում է տեղի ունեցել ահաբեկչությունը, որն իրականացվել է սիրիական հատուկ ծառայությունների և Շաբիհա կազմակերպության կողմից, հայտարարել է Անսր ալ Իսլամ ծայրահեղ իսլամիստական խմբավորման առաջնորդ Աբու Մուազը։ Ըստ ընդդիմադիրների, պայթյունի հետևանքով զոհվել են Շաբիհա կազմակերպության տասնյակ համախոհներ, հատուկ ջոկատայիններ, անգամ գեներալներ։ Ահաբեկչության իրականացման պատասխանատվությունը ըստ հայտարարությունների կրկին կարելի ասել ոչ ոք չի ստանձնել։ Տեղեկացնենք, որ Շաբիհան կազմակերպության ոչ պաշտոնական անունն է, որը թարգմանաբար նշանակում է հրոսակախումբ։ Շարժումը հայտնի է դարձել սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում որպես Ասադի ռեժիմի ոչ պաշտոնական կողմնակիցներ։ Շարժման անդամներն են հիմնականում ալավիտները, չնայած վերջին շրջանում հայտնի են դարձել նաև Սունի Շաբիհաններ։ Եվ նոր ստացված տեղեկատվության համաձայն, որը հաղորդում է Սանան, տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով 7 մարդ թեթև մարմնական վնասվածք է ստացել, իսկ ռազմական ակադեմիայի շենքը փոքր նյութական վնաս է կրել։ Ականատեսների վկայությամբ սև ծուխը տարածվել է Դամասկոսի հարավարևելքում։ Դպրոցի տնօրեն Մուհամմադ Ամին Օսմանը հայտարարել է, որ իր և իր տեղակալի զոհվելու վերաբերյալ լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ Սիրիայի հարցով միջազգային հարթակում հանդիպումները շարունակվում են։ Հերթական հանդիպումն է տեղի ունենալու Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ հանձնակատար Լահդար Բրահմինի և Ռուսաստանի ու Չինաստանի ղեկավարների հետ։ Հիշեցնենք, որ Մոսկվան ու Պեկինը 3 անգամ արգելափակել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սիրիայի հարցով բանաձևի ընդունումը, որը Դամասկոսի հասցեին պատժամիջոցների սպառնալիք էր պարունակում։ Դամասկոսի վրա ճնշում գործադրելու անհրաժեշտության մասին են պնդում արևմտյան երկրները Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի գլխավորությամբ։ Նրանք վստահ են, որ եթե Ռուսաստանն ու Չինաստանը աջակցեն Ասադի հրաժարականի կոչերին, ապա դա դրական կազդի հակամարտության կարգավորման համար։ Սիրիա և հարևան երկրներ տասնօրյա այց կատարած Բրահիմին հայտնել է, որ իրավիճակը արաբական երկրում շատ ծանր է և հակամարտությունը դիվանագիտական ուղով կարգավորելու ջանքերը փակուղի են մտել։ Նրա խոսքով նախադրյալներ չկան այսօր կամ վաղը առաջընթացի հասնելու համար։ Բարեփոխումների անցկացումը այլևս բավարար չէ, փոփոխություններ են անհրաժեշտ, ասել է բանագնացը և հայտնել, որ հաջորդ շաբաթ կրկին կուղևորվի տարածաշրջան, որից հետո կվերադառնա Նյու Յորք անվտանգության խորհրդում հերթական խորհրդակցությունների անցկացման համար։ Իսկ Նյու Յորքում տեղի ունեցող ՄԱԿ-ի Գերագույն Ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանին առաջին անգամ մասնակցելու են Սիրիայի ընդդիմադիր երկու պատվիրակություններ։ Արաբական մի քանի երկրների, այդ թվում Քաթարի ջանքերով, ՄԱԿ-ը պաշտոնապես հրավիրել է Սիրիայի ազգային խորհրդի ղեկավար Աբդ ալ-Բասիթ Սիդային։ Դեռ հայտնի չէ, թե ընդդիմադիր խորհրդի ղեկավարը հանդես կգա ելույթով, թե ոչ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր նույնպես ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի Գերագույն Ասամբլեայի նիստում և կբարձրացնի Սիրիայի, Իրանի և Իսլամական երկրներում վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին առնչվող հարցեր։ Ակնկալվում է, որ նա բավական կոշտ ազդանշան կուղարկի Իրանին կապված միջուկային ծրագրի հետ, քննադատության կենթարկի Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին և իր վերաբերմունքը կհայտնի Իսլամական երկրներում հակաամերիկյան ցույցերի ալիքի առնչությամբ։
Որվա միջազգային նորությունները պատրաստել էր և ներկայացրեց Հասմիկ Մարտիրոսյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Պահպանենք Խոսրովի արգելոցը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պատմել են Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի Կաքավաբերդի տեղամասում կատարված իրենց խոսքով հանցագործության մասին։ Նրանք պահանջել են փաստի առիթով քերական գործ հարուցել պատասխանատվության կանչելով բնապահպանության նախարարից մինչև արգելոցի տվյալ տեղամասի տնօրինություն։ Իրենց նախաձեռնությամբ նույն հանդիպմանը ներկայացած նախարարության աշխատակիցները փորձել են պարզաբանումներ ներկայացնել, սակայն նրանց ու բնապահպանների թեժ բանավեճն ավարտվել է վեճով։ Եվ այսպես ինչ է տեղի ունեցել արգելոցի տարածքում, երբ ու ինչ են արձանագրել բնապահպանները, ովքեր են տեղի ունեցածի պատասխանատուները, լսելու փոխանցում է Նվարդ Դավթյանը։
Պահպանենք Խոսրովի արգելոցը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում եղել են սեպտեմբերի 18-ին։ Աշավի դուրս եկած բնապահպաններն արգելոցի Կաքավաբերդի տեղամասով անցնելիս հենց արգելոցի տարածքում նկատել են խարույկի հետքեր, կողքին օղոշշեր, մորթված նապաստակ, ձորից եկող գարշահոտությունները բնապահպաններին դուրս են բերել մի տարածք, որտեղ էլ գտել են բեզոարյան այծի գլուխն ու վերջույթները։ Պատմում է Պահպանենք Խոսրովի արգելոցը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներից Եղիա Ներսիսյանը։ Նրա խոսքն էլ շարունակում նույն նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Մարիամ Սուխուդյանը։
Որ սա գողի արած բան չի, որովհետև այնտեղ հատուկ թակարդներ էր լարված, մի 6-7 հատ տեսել ենք մեդաղական լարեր, լարերից կախված, որ կենթանին երբ կա բրդուի մեջ։ Մի քիչ ենգով մենք հայտնաբերեցինք այդ գորշ արջի գանգը, որը երևի 2-3 ամսվա սպանված էր։
Որ սա գողը կփորձի արագ իր որսն անել ու ծլկեր այնտեղից, մասնատված կարմիր գրքյան կենթանիներ ու ինքը այնտեղ օղոյան ոնց որ աշտարակի ձորում կամ ինչ-որ միտեղ գած։ Այսինքն, այս ինչ բարձի թողի վիճակում է, որ այդպես բորսագողը իրենց լավ են զգում։ Շատ տրամաբանական է ենթադրել, որ այսպեսած գողը ներսից է եղել։
Բնապահպանները տեսածը տեսալուսանակարել են ու տարածել լրատվամիջոցների օգնությամբ, հաշվի առնելով, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն լրատվամիջոցների հաղորդումները կարող են իրավապահների համար գործ հարուցելու հիմք հանդիսանալ։ Ի դեպ, նրանց խոսքով դեռ 2 ամիս առաջ բնապահպանության նախարարն իրենց արգելել էր մուտք գործել արգելոցի տարածք առանց իր թույլտվության։
Մենք ասել ենք, որ մեր դիմաց չեք կարող փակեք արգելոցը։
Եվ նաև
հետ օրենքը պահպանեք, հետ ուրիշից պահանջեք։
Շնորհակալ եմ, հոգարենը շնորհակալ ենք, որ մենք ձեր փոխային վերահսկում ենք անում։ Շնորհակալ չեք, հա, օ, կանդրադառնանք։
Այս բանավեճը բնապահպանների ու բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչների միջև էր։ Նրանք հանդիպմանը եկել էին սեփական նախաձեռնությամբ նախարարության պաշտոնական պարզաբանումները ներկայացնելու համար, բայց մինչ դրանց անդրադառնալը բնապահպանների պահանջների մասին։ Նրանք դատախազից, հատուկ քնչական ծառայության պետից և ոստիկանությունից խնդրում ու պահանջում են տեսանյութում արկափաստի արդիվ անհապաղ քրեական գործ հարուցել, պատասխանատվության կանչելով բնապահպանության նախարարությունից մինչև Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի Կաքավաբերդի Ռոբերտի տեղամասի տնօրինություն, իսկ կառավարության ղեկավարից քննարկել բնապահպանության նախարարի պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը։ Իրենք ակտիվիստները նախարարին մեղադրում են անգործության մեջ ու պահանջում նրա հրաժարականը։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյանն է պարզաբանում։
Հատուկ պահպանվող տարածքը ինքը հատուկ ռեժիմ է, արգելվում է ցանկացած տնտեսական գործունեություն։ Ամբողջ կանոնադրությունը ընթերցում է բնապահպանության նախարարության վրան դրված այդ մոնիտորինգային գործողությունները։ Նախարարությունը պետք է յուրաքանչյուր ամիս, եթե ոչ շաբաթ, իրավասում մարդկանց ու ղարկի մոնիտորինգ իրականացնել, ինչ է կատարվում արգելոցի տարածքում։ Այդ արջի գլուխը, որ այդպես այրված էր ու արդեն գարշահոտություն կար, խոսում է նրա մասին, որ եղել են անհետևողական։
Իսկ դա արդյոք եղա՞
թող փորձակնություն նշանակի պարզի։
Բոլոր հատուկ պահպանվող տարածքներում նախարարությունը մոնիտորինգ է իրականացնում, դրանց պահպանությունը շուրջ օրյա է, վստահեցնում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանը, որպես հաջող օրինակ բերելով վերջերս կանխված որսագողության դեպքը։ Կատարվածի մասին բնապահպանության նախարարի հանձնարարականով ոստիկանությունն ու դատախազությունն արդեն տեղյակ են պահվել։
Ամենայն հավանականությամբ գործ կհարուցվի և ուսումնասիրվի ամբողջ ընթացքը, և հետո մենք կարող ենք լիարժեք պատկերացում կազմել, թե այդ դեպքը արդյոք տեղի ունեցել Խոսրով արգելոցում, արդյոք այդ արջը, որ այդ վիդեո ձեր նկարներում ցույց տվեցիք,
դուք չեք մորթե թե ոչ։
Գիտեք ինչ կա, եթե դուք մեզ չեք վստահում, մենք էլ ձեզ չենք վստահում։
Շատ
խիստ հարցական է, թե դուք մի խանգարի, ես քո պապայի տարիքին եմ, մի խանգարի, գոնե տարիք սարքի։ Երկրորդը, որ դա կատարվելա և դա ցավա պատճառում բոլորիս, այդ թվում նաև առաջինը մեզ, դա մի կասկածեք, բայց այդ ոնց պատահեց, որ այդ դրոպեին դուք գնացիք, հայտնվեցիք այնտեղ, գլուխը վերցեցիք, շուռումուրեք տալիս, այդ ինչ այդ գազանանոցեր, այդ նապաստակը արջ, այդ բոլորը հայտնվեցին այնտեղ, այդ պահին որտեղ դուք էիք։ Մի քիչ ինձ համար կասկածեք, նաև քննությունը կպարզի, թե այդ մարդիկ ոնց են հայտնվել այնտեղ, ինչ պարագայում են հայտնվել այնտեղ։ Ծապտվեք, ծապտվեք,
ձեր օգնությամբ պետք է ավելի շատ դեպքեր հայտնաբերենք, ոչ թե գաք հայտարարեք, տեսեք ինչ է կատարվում, իր հերթին ավելացնում է նախարարության ավագ պետական տեսուչ Արթուր Բեգլարյանը։ Նրա խոսքով մոտ 30,000 հեկտար տարածք ընդգրկող արգելոցը փշալարերով պատել հնարավոր չէ, պետք է աշխատել մարդկանց գիտակցության վրա, արգելոցը այնտեղ մուտքը արգելված։ Հիմնավորումներն ակտիվիստներին հիմնազուրկ էին թվում, այնպես որ բանավեճը երկար շարունակվեց, աստիճանաբար վերածվեց լեզվակրվի, ավարտվեց բարեբախտաբար վերածված ձեռնամարտի։
Առաջարկում եմ բնակավայրն նախարարությունը փակել։ Նախ առաջ երկեն ձեռվեցի բանը համեք, եթե դուք տղամարդ եք։ Այդ երկու պաշտպանության նշանը ես երբեք չեմ անի։
Նվարդ Դավթյան, Ռադիո Լուր։
Նորություններ օրվա մշակութային խճանակարից։ Հայֆեստն այս տարի տոնում է իր 10-ամյակը, այդ 10 տարիների ընթացքում այն դարձել է տարածաշրջանի գլխավոր թատերական փառատոնը։ Հայֆեստն այս տարի կունենա 200 մասնակից եւ 100, որոնց թվում միջազգային փառատոնների ղեկավարներ եւ պրոդյուսերներ։ Փառատոնի կազմակերպման աջակցում է մշակույթի նախարարությունը։ Ինչպես այսօր հայտնել է փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանը, Հայֆեստ 2012-ին Ռուսաստանից մասնակիցներ չեն լինելու։ Սոնա Հակոբյանն է պատմում։
Հայֆեստն այս տարի կկայանա հոկտեմբերի 2-ից 9-ը Never Miss կարգախոսով, թեև փառատոնն այս տարի հոբելյանական է եւ նշում է 10-ամյակը, այնուամենայնիվ հոբելյանական որևէ միջոցառում կամ ներկայացում չի լինելու։ Փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանի խոսքով սա պարզապես հերթական տարին է փառատոնի համար։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա ներկայացումներին, Հայֆեստ 2012-ին հանդես կգան 25 թատերական եւ պարային խմբեր 18 երկրից, այդ թվում Եվրոպայից, Ճապոնիայից, Իրանից, Վրաստանից։ Արթուր Ղուկասյանի տեղեկացմամբ այս տարի մասնակիցներ չեն լինելու Ռուսաստանից։
Մենք չունենք ոչ մի խումբ Ռուսաստանից։ Պարզապես չստացվեց։ Սա առաջինը հայկական փառատոնը, երկրորդը միջազգային փառատոնը, իսկ Ռուսաստանը մեզ համար երկիր է, այլ ոչ թե գլխավոր երկիրը։ Դաժնո բի դայցի դինգի պրիվիզիոն։ Ոչ մեկին պարտք չի։
Փառատոնի նպատակն է Երևանը դարձնել մեծ թատերաբեմ, որտեղ ամեն մի քաղաքացի կգտնի իր թատրոնը։
Սպասում է մեզ հետաքրքիր ծրագիր, սպասում է մեզ կրթական ծրագիր վարպետության դասերով, սպասում է մեզ մշակութային պլատֆորմ կատարողական արվեստների Վրաստանի հետ միասին, դա մեր ինիցիատիվան է։
Նախատեսվում է նաև 5-ից 8 բացօթյա ներկայացում։ Ավանդույթի համաձայն փառատոնին կմասնակցեն նաև հայաստանյան թատերախմբեր։ Փառատոնում ներգրավված է նաև ուսանողական ծրագիրը, կցուցադրվեն լավագույն ուսանողական և երիտասարդ ռեժիսորների ներկայացումներ։ Իդեպ, Հայֆեստը սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում այս տարի համագործակցում է սոցիալապես խոցելի խավերի երեխաների հետ։ Փառատոնի հյուրերի համար նախատեսված բաժակները կնկարազարդեն հենց մանուկները, այդպիսով երեխաները ոչ միայն հնարավորություն կունենան անվճար դիտել փառատոնի բոլոր մանկական ներկայացումները, այլև նրանց կփոխանցվեն իրենց իսկ նկարազարդած բաժակների վաճառքից գոյացած գումարները։ Սոնա Հակոբյան, Ռադիո Լուր։
Երևանյան հեռանկարներ 13-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սեպտեմբերի 27-ին տեղի կունենա մեծ դաշնակահար Եվգենի Կիսինի մենահամերգը։ Ծրագրում կհնչեն Հայդնի, Բեթհովենի, Շուբերտի և Լիստի ստեղծագործությունները։ Կիսինը Հայաստան հրավիրելու համար փառատոնի կազմակերպիչները բանակցել են շուրջ 8 տարի։ Դաշնակահարն այսօր հանդիպել է ծրագրողների հետ, նա ասել է, որ Հայաստանի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ունի և որ համերգի հասույթը $25,000 կուղղի Սպիտակ քաղաքի մարդասիրական ծրագրերի իրականացմանը։ Դաշնակահարի ասուլիսին Լիլիթ Մուրադյանն էր ներկա։
Այս տղան հանճար է, այսպես է արտահայտվել 20-րդ դարի խոշորագույն դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կանայանը դաշնակահար Եվգենի Կիսինի մասին, երբ առաջին անգամ լսել է նրա յուրօրինակ կատարումը։ Եվ քանի որ նման մեծության մարդը Կիսինին հանճար է անվանել, ապա ես նույնպես կասեմ դա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասած կոմպոզիտոր, երևանյան հեռանկարներ փառատոնի հիմնադիր ու գեղարվեստական ղեկավար Ստեփան Ռոստոմյանը. Ես շատ ուրախ եմ, որ 28 տարվա ընդմիջումից հետո նորից Հայաստանում եմ, անկեղծորեն ասած Եվգենի Կիսինը։ Նա պատմեց, որ շատ է ազդվել 1988-ին մեր երկրում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժից, լուրը լսել է Իտալիայում և այդ օրվանից նա պարբերաբար իր համերգների հասույթը տրամադրել է երկրաշարժից տուժածներին։ Երկու օր անց Հայաստանում կայանալիք համերգը ևս բացառություն չէ, այսօր մեծ դաշնակահարն ասաց, որ իր հոնորարը $25,000 կուղի Սպիտակ քաղաքին մարդասիրական ծրագրերի իրականացման համար։ Իդեպ, Կիսինի ստացած բազում պարգևների ու մրցանակների շարքում իր տեղն է զբաղեցնում նաև Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան մրցանակը, որը նրան շնորվել է Սպիտակի երկրաշարժից տուժածներին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Ինչով է նրան գրավել Հայաստանը և սիրով է արդյոք ընդունել հրավերը, ծրագրողի հարցինի պատասխան Եվգենի Կիսինը հավաստիացրեց, որ եթե որևէ երկիր իր սրտով չլիներ, նա երբեք երկրորդ անգամ չէր գնա, և ընդհանրապես նրա խոսքով կան երկրներ, որտեղ չի գնում քաղաքական նկատառումների պատճառով, դա մեծագույն երաժշտի մարդկային սկզբունքն է, իդեպ երկրներից մեկը Թուրքիան է։
Именно поэтому я не езжу в Турцию,
потому что Քանի որ Թուրքիան, ինչպես գիտեք, մինչև այժմ չի ընդունում ցեղասպանությունը, այդ պատճառով ես չեմ գնում, չնայած որ հրավերներ եղել են։ Չեմ գնում նաև Չինաստան։ Ես ծնվել, ապրել ու մեծացել եմ կարմիր դրոշների ներքո ու պարզապես չեմ ուզում գնալ
այնտեղ։
Թերևս հենց նույն սկզբունքայնությունն էր պատճառը, որ 2009 թվականին Երուսաղեմում տեղի ունեցած Եվրոպական հրեական երկխոսություն կոչվող համաշխարհային հրեական կոնգրեսի ժամանակ Թուրքամե ձեկուցողի ելույթից անմիջապես հետո Կիսինը խոսք է խնդրում ու հակահարված տալիս նրա այն պնդումներին, որ անհրաժեշտ է Թուրքիային ընդունել Եվրամիություն։ Եվգենի Կիսինը հիշեցրել է ներկաների ընդարասկզբին Թուրքիայի կողմից իրագործված ցեղասպան քաղաքականությունը ու համեմատելով հրեաների Հոլոկոստի հետ ասել, եթե Գերմանիան ժխտեր չընդուներ Հոլոկոստը, ապա չեր ընդգրկվի որևէ միջազգային կառույցի կազմում։ Ինչ է սիրում անել Եվգենի Կիսինը նվագելուց բացի, ինչ գործեր է նա անում, ապահովագրված են արդյոք նրա ձեռքերը, հետաքրքրող հարցերը շատ էին, նա սիրով պատասխանում էր դրանց։ Ձերքերս ապահովագրված չեմ, որովհետև պարզեցի, որ եթե ասենք լամպը փոխելիս վայր ընկնեմ ու կոտրեմ ձերքս, ինձ միևնույն է չեմ վճարի դրա համար։ Երկու դեպքում միայն կփոխհատուցեն, եթե ես վնասեմ ձերքս նվագելիս կամ էլ քնած ժամանակ, իսկ նման բան չի կարող լինել։ Սպորտով չեմ զբաղվում, բայց պարբերաբար առավոտը մարմնամարզությամբ եմ
սկսում։
Կիսինը 2 տարեկանից սկսել է նվագել, 10 տարեկանում արդեն Մոցարտի դաշնամուրային կոնցերտն է նվագել։ Կա ափսոսանք, որ մանկական տարիքում չի խաղացել ու ժամանակի մեծ մասն անցկացրել է դաշնամուրի մոտ, հարցրեցինք։ Ես խաղացել եմ, ընկերներ եմ ունեցել, բայց երբեք չեմ մտածել կորցրած մանկության մասին։ Ինձ երբեք որևէ մեկը չի ստիպել նվագել, ես արել եմ, ինչ ուզել եմ, իսկ ամենից շատ ուզել եմ նվագել։
я был вполне нормальным.
Կինոյում նկարահանվելու առաջարկ նույնպես եղել է, մերժել է, քանի որ հասկացել է, որ կյանքը շատ կարճ է, և տրված ժամանակը պետք է խելամիտ վատնել։ Ինչ է սիրում ամենից շատ, եզրափակիչ հարցին էլ պատասխանեց, սիրում եմ զգացողություններ հավաքել, իսկ բուռն զգացողություններ արդեն հայ հանդիսատեսին Եվգենի Կիսինը կփոխանցի սեպտեմբերի 27-ին Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում։ Լիլիթ Մուրադյան, Ռադիո Լուր։
Մշակութային լրահոսը եզրափակելով ասեմ, որ օգոստոսի 24-ից սեպտեմբերի 1-ը Լեհաստանի Զակոպանե քաղաքում տեղի է ունեցել Լեռնային շրջանների ֆոլկլորի 44-րդ միջազգային փառատոնը, որին Հայաստանի մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ առաջին անգամ մասնակցել է Հայաստանն ի դեմս Սասուն ազգագրական երգի Պարի համույթի։ Ընդհանուր առմամբ հայկական համույթն արժանացել է 8 մրցանակի, այդ թվում առաջին։ Խմբի անդամներն այսօր հաղթանակի բերկրանքն ու տպավորությունները կիսել են լրագրողների հետ։ Մասներն Ալիսա Գևորգյանի ռեպորտաժում։
Իսպանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, Լեհաստան, Թուրքիա եւ այլն 13 երկրների 18 համույթներ մասնակցում էին Լեհաստանի Զակոպանե քաղաքում անցկացվող Լեռնային շրջանների ֆոլկլորի 44-րդ միջազգային փառատոնին։ Հայաստանը փառատոնին մասնակցում էր առաջին անգամ՝ ի դեմ Սասուն ազգագրական երգի Պարի համույթի։ Փառատոնի ծրագիրը հագեցած էր մրցութային եւ ոչ մրցութային միջոցառումներով։ Հայկական համույթի ցնցող հաջողությունների մասին վկայում են 8 մրցանակները, այդ թվում առաջին մրցանակ լավագույն երգչախմբի եւ ժողովրդական գործիքների կատարում անվան կարգում։ Հանդիսատեսի հատուկ մրցանակ եւ այլն։ Հանդիսատեսին եւ ժյուրին գրավել են ոչ միայն հայկական ազգագրական երգն ու պարը, այլև խմբի անդամների վարակիչ կենսունակությունը։ Փառատոնին մասնակցող հարյուրավոր մարդիկ մեզ հետ հաճույքով պարում էին հայկական քոչարին եւ յարխուշտան։ Ընդունեցին եւ սիրեցին մեզ, պատմում է Սասուն ազգագրական երգի Պարի համույթի ղեկավար Անդրանիկ Սարգսակ Մանուկյանը։
Ուրիշ ժողովուրդներից հաստատ տարբերվում ենք մենք։ Աստված մեզ հետարքիր բանա տվեի վերուս, ես կուզենամ, որ բոլորս հասկանան, գնահատենք այդ արժեքները, այդ սրբությունները պահենք, պահպանենք։ Դա Աստված, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը շատ կարող լինի, շատ էլիտար հասկացողություններ ունենա, բայց էլիտարը մաքրությունն է։ Բոլորը սիրում են մեզ։ Մնում է մենք ինքներս հայրը սիրենք իրար ու ամեն ինչ շատ լավ կլինի։
Սասունը ներկայացավ տարոն աշխարհի մշակույթով, անգամ խոհանոցով հայկական ղափաման ներկայացնելու համար սասունցիները չէին զլացել ու մի քանի դդումներ էին հասցրել Լեհաստան։ Հայկական ավանդական արթու զարդով մատուցված ավելուկով ճաշն ու հայկական չրեղենն էլ իրենց հերթին գերել և գրավել էին բոլորի սրտերը։ Հայաստանը հաղթող է ճանաչվել նաև Կրակովսկայա գազետաթերթի հայտարարած ամենագեղեցիկ լեռնուհին լուսանկարների մրցույթում։ 13 երկրների մասնակիցների թվում Անի Ղազարյանն իր հայկական տարազով ճանաչվել է ամենագեղեցիկը։ Ուշագրավ է, որ Լեհական փառատոնը Թուրքիան ներկայացնում էր չգիտես ինչու արմելիտ կոչվող համույթը հայկական գործիքներով եւ հայկական երաժշտությամբ։ Կարևոր մի փաստ, որ առանձնացնում են հայկական համույթի անդամները։ Փառատոնի մասնակիցների վերաբերյալ բուկլետներում կար պատշաճ տեղեկատվություն, ովքեր են սասունցիները եւ որտեղ են նրանց արմատները։ Պատմական Հայաստանի տարածք, որ նաեժմ Թուրքիայի կազմում է։ Մշակույթի նախարարության մշակութային ժառանգության բաժնի պետ Արմենակ Սարգսյանը հայկական համույթի հաղթանակների եւ հաջողությունների անմիջական վկան էր։ Պետական պաշտոնյային էլ ուղղված է ռադիոլուրի հարցը. Արդյոք Սասունի հերթական հաղթանակը մեկ անգամ եւս չի փաստում, որ մեր մշակույթի իրական դեսպաները հանդիսացող ազգագրական երկու Պարի համույթները ավելի մեծ ուշադրության եւ պետական հոգացության կարիք ունեն։
Կոնկրետ ծրագրեր են իրականացվում եւ Մարաթուկի եւ Սասունի։ Մենք չենք առանձնացնում ազգագրական համույթներին, աջակցությունը կա թե տարազների մասով, թե տարբեր ծրագրեր մարզերում իրականացնելու։ Դա նախարարության այս ռազմավարության դրույթներից է, ազգայինը պահպանել, ներկայացնել, հանրահռչակել։
Իրոք բաներ արվում են, բայց շատ քիչ է արվում։ Պետք է շատ արվի, եթե մենք ազգ ենք ուզում մնանք եւ պետություն։
Ալիսիա Գևորգյան, Ռադիո Լուր։
Ավարտին ավանդույթի համաձայն գանք եղանակին, այս անգամ քիչ ավելի հանգամանորեն անդրադառնալով։ Ինչ եղանակ է սպասվում մոտակա օրերին եւ հաջորդ ամսին։ Այս թեմայի շուրջ հրավիրված մամուլի ասուլիսում այսօր կանխատեսումներով է հանդես եկել արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայ հիդրոմետ ծառայության օթերեբուտաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։ Մասնագետի դիտարկումներն իմի է բերել Արտակ Բարսեղյանը։
Սովորաբար մեր երկրում աշնան առաջին կեսը անցնում է բարենպաստ եղանակային պայմաններում։ Ըստ հիդրոմետ ծառայության տվյալների, այս տարին այդ առումով ևս բացառություն չէ։ Համենայն դեպս նման կանխատեսումը այսօր հանդես եկավ ծառայության օթերուտաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։ Մոտակա օրերին եղանակը ևս չի պարգևի մեզ որևէ անակնկալ։
Առաջիկա 5 օրերի ընթացքում հանրապետության տարածքը կշարժնակի գրել անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցությունը, ինչը նշանակում է, որ հանրապետության Հայկական ողջ տարածքում անամպ եւ առանձնեղումների եղանակ առաջիկա 5 օրերին դեռևս կպահպանվի։
Այսօր եւ վաղը օդի ջերմաստիճանը մի փոքր կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, ինչը պայմանավորված է մերձավոր արևելյան տաք օդային հոսանքների ներթափանցմամբ։
Ամենատակը կլինի Արարատյան դաշտը եւ Սյունիքի հովիտները, որտեղ ստվերում սպասվում է մինչեւ 30 աստիճան տաքություն։
Արդեն սեպտեմբերի 28-ից օդի ջերմությունը փոքրինչ կնվազի։ Այս փոփոխությունը առաջին հերթին կզգան Լոռիի, Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերի բնակիչները։
Հյուսիս արևելքից այս մարզեր կներթափանցեն ցուրտ օդային հոսանքներ եւ օդի ջերմաստիճան սեպտեմբերի 28-ին եւ 29-ին նշված մարզերում կնվազի 6-ից 8 աստիճանով, իսկ հանրապետության միուս շրջաններում 2-ից 4 աստիճանով։
Այնուամենայնիվ, լեռնային շրջաններում շաբաթվա վերջին հատկապես գիշերային ժամերին արդեն իսկ կզգացվի բացասական նիշով ջերմաստիճան։
Մասնավորապես Շիրակում, Աշոտսկի հատվածում, Գեղարքունիքում, Մասրիկի հատվածում 28-ին եւ 29-ին հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում մինչեւ 0-ից 1 աստիճան սրտի սահմաններում։
Հոկտեմբերին եղանակային առումով որևէ արտարոց փոփոխություն չի սպասվում, եւ այդ ամսին կլինի բարենպաստ ջերմային ֆոն, հավաստիացրեց հիդրոմետեորոլոգիական ներկայացուցիչը։
Հանրապետության ողջ տարածքում հոկտեմբերը կանխատեսվում է օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից 1 աստիճանով բարձր, իսկ տեղումների քանակը հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է նորմայի սահմաններում։
Պարոն Սուրենյանը հիշեցրեց, որ հոկտեմբերը մայիսից հետո առանձնանում է տեղումների արատությամբ։ Եթե ամսվա առաջին կեսին ջերմաստիճանը կբարձրանա, ապա երկրորդ կեսին կրկին կնվազի։ Այսպես Արարատյան դաշտավայրում ամսվա առաջին տասնօրյակում կարձանագրվի ջերմաստիճանի բարձրացում մինչև 28-29 աստիճան, լեռնային շրջաններում 22, Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում 20, իսկ հոկտեմբերի երկրորդ կեսից գիշերային ժամերին Արարատյան դաշտավայրում 2-ից 6, Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում 2-ից 7 աստիճան տաքություն, իսկ ահա լեռնային շրջաններում 2-ից 5 աստիճան ցուրտ։ Գեոմագնիսական դաշտը մոտակա մեկ շաբաթվա ընթացքում կլինի կայուն, եւ ըստ մասնագետի դիտարկման մագնիսական փոթորիկներ դեռևս չեն սպասվում։ Արտակ Բարսեղյան, Ռադիո Լուր։
Թողարկման վերջում մի քանի տողով ամփոփենք օրվա նորությունները։ Պարզվում է պետբյուջեից փող է հատկացվել նաև պատգամավորների պահպանության համար։ Պարլամենտին այսօր հաշվետու էին պետական ապարատի եւ դատաիրավական համակարգի պատասխանատուները։ Կատարողականը գրեթե բոլոր դեպքերում մոտ 100% է։ Շաքար, ցորեն, բենզին ու այդպես շարունակ Հայաստանում կրկին գնաճ է սպասվում։ Պատկան մարմինները դրա հետ կապված ունեն իրենց բացատրությունը, համաշխարհային շուկայում են գները բարձրացել։ Խոսրովի արքելոցային գերուխումից հետո բնապահպանները պահանջել են պատասխանատվության ենթարկել բոլորին բնապահպանության նախարարից մինչև Կակավաբերդի տեղամասի տնօրինություն։ Արցախի կառավարությունն անցել է աշխատանքի, նոր անուններից 3-ը Երևանից են՝ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյան, արտգործնախարար Կարեն Միրզոյան եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Մնացականյան։ Հայկական ղափաման հասավ Լեհաստան լեռնային ֆոլկլորի 44-րդ միջազգային փառատոնին, Սասունը ներկայացել է տարոնաշխարհի մշակույթով եւ անգամ խոհանոցով։ Տարածաշրջանի գլխավոր թատերական փառատոնը 10 տարեկան է Հայֆեստ 2012-ին Ռուսաստանից մասնակիցներ չեն լինի։ Ջերմաստիճանը հանրապետությունում կսկսի նվազել սեպտեմբերի 28-ից, մինչ այդ օթերևութաբանները անակնկալներ չեն կանխատեսում։ Այսքանը դուք լսում էիք Ռադիո Լուրի հիմնական թողարկումը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ամենայն բարիք։